Blaðsíða 58. Ragnarök. Morgunin eftir settist Óðinn að vanda í liðskjálf. Huginn og muninn fylgd honum eftir og tyltu sér á axlir hans. Óðinn hvesti augað eina og svipaðst um. Óneitanlega er ég lengur að horfa yfir heiminni náður, tautaðan. Nú förum við og skegnumst um. Þegar á líður komum við og færum við fréttir. Þá færði að vita ýmislegt sem þú gast ekki frétt af sitjandi hér í liðskjálf. Af því að við sjáum ekki bara, heldur heyrum líka það sem sagt er, sagði Huginn.